Balsamuna Beto, Polkenko Sumusiera Africa.
Karine Ngalibaya matondo mingi matondo mingi tena bisika nusu mbaka kama sana kulanda basangu na beto na ndinga kikongo kasinkete nkufu na yao beta yantika basangu ya intete na mazina bambuta ya mepo na masana kukota na inzo wa kizonzi kintuwa dikiklara kabundi beta kwena kizunga ya oki antalpe na katanga atafiuti vebe katula dikutu na sika beme tule yao kusama kulanda mazina ya batula nyosu ya mepo na manandamu inzo ina bisalo kuvutula bana kongo kisha saya kena kuzinga kabilumu ya na Tanzania bana kadia kana kulamazono Nyoso kena kusalama na lusalusu ya ASR ya kele kitezo ya nkama iya kumaka na mazono na mushi mbaki ya kepenepe na baraka na kivu yansi Clara Kabundi tapesa diaka beto basangu yai ya nkuna beto fistongo mama ya bala ya kena uvira kanati baluka na ngolo ya mebaka mave sabna kukula na ngolo ba maimai ya kena mpaka ya virunga biboko banjoko bampakasa bwele daka bambuluku ya rundeta mana na bangona kekwiza aseleka bambuta ya inzo ya kena kutalaka bigango ya nzambi isese na nkufi baku maka na ndambu na kutale nki mutimbu mvonzi ya bimpumbula kena kusalaka batata bambama talankuwa basangu na beto na kilumbabu matunu mingi ya kambisika nyosu mbaya bakama na inzi na beto wa kongo kisha sasa na kulanda basangu na beto na ndinga kikongo mutimbu za pisaka yao ntete beto kena kulosa disu na bambuta nkaka mepo na manandamu inzo wa kizuzi Clara Kabundi biza pisaka yao beto kena kukwenda na bizunga zole mingi na kizunga katanga bwele daka na kizunga ya Oriental na bansa konkuli na beto René Kapita metadela beto na ndamu ya sei
ya seleka konso musera Afrika beke banda na kizunga ya Oriental na bafwa sende Kiti Mosi Michel Botoro Bodias ya MCR na banalia Kiti Mosi Moke Mabango ya PPRD na boko Kiti Mosi Gilbert Tututudeza Kango ya MCR na maagi Biti Ntambwadi Jean Bosco Ukumu Nyamuloka Independent Emmanuel Adubango Ali ya PPRD Wapo Upio Kakura ya PPRD Pierre Claver Uweka Ukaba ya PPRD Moïse Uyor Ntsoanya ya Force du Renouveau Jean-Marie Uvo ya Ntsoanya ya Codeco Dieudonné Upira Sunguma ya MCR Kizunga ya Katanga Namoba Biti Iya Guillaume Samba Kaputo ya PPRD Charles Mwando Ntsimba ya UNADEF Perpetue Kapindo Tundwa ya UNADEF Maurice Kafindo Bin Kosamu ya UNADEF Nakanyama Kiti Mosi Gilbert Kasongo Sakadi ya PPRD Perde, Nasakanya, Bitizole, Moïse Chokwe Sembo, Independent, Fulbert Kunda Kisenga Milu, ya MLC, Nambanza Likasi, Biti Tatu, Dieudonné Kayombo Sekesenu, ya ADECO, Dani Mbanza Maloba, Independent, Idesbal Petwe Kapande, ya PPRD.
Matondo mingi nange Clara Kabundi, mpenda kuvutuka na meta dela minkopo na maya mfumi ya insi, Mbuta Antoine Gizenga, Mfuma Palu, Melo Madame Mfumi ya insi, Mbuta Joseph Kabila, Mpekilanda Ndi, Mbuta Jean-Pierre Bemba, na komunisa luzolo na bao ya mbote sa mkimanaka kupona mayako landakana na mutino mefona kana mpeki ngemba seleka kufutuka na ndamu nyosu ya insi nabeta kungokisha sa mbuta Antoine Gizenga za bisaka nyosu ya hii mazono awanabwana kimfumu kinsha sa mingi na masolani fwanakana yao kiba mbuta nyosu zole ya hii koso mutu na nyosu nandia kisadu nyosu ya hii na nimba bankindu wa salamaka na sababu mekatoa kuluta awanambaza kisha sa bankindu nde salamaka na bandamu nyosu zole ya betu mekatoa kutanga sabu na yao betu landa mbuta Godefra Mayobo ya kiki natindinga palu ya kena alualo ya mimi Ngumba Mulungu.
Il a bien voulu leur indiquer que ce qui
Yasa bisaka na ba uzole ti mambo ya salamaka na mbanza Kinshasa ya vandaka mbote ve. Mpamba ve ya lungaka kubebisa mbanza ya mvimba. Sika wapi nkangu memona kamtete bampasi ya mutindu na mutindu. Bambuta ya izole Joseph Kabila bwela diaka Jean-Pierre Bemba bandi makana kese yonso ngindu ya eti baza bisaka na kufula manaka ya kupona bonso ya ukelombila. Bwela diaka na kufutula ngemba na insi ya mvimba. Kansina ina metadila kufuka na bimvuka ya politiki na kupona mayai ya mbala ya sole batubilaka jambu ya ive ikuma bake sosa mtete kutula ngemba ati kintwadi ya bana ya insi
principalement d'abord du peuple de son unité
ya seleka kaka na nzila yai ya kufutula ngemba ya seleka awanabola kimfumu Kinshasa ya kema kesa bainsi ya mputu efok na nkufi kena kulanda na kutambula vwanda na mpimpa tona mwini mpe makesa ya mbuta Jean-Pierre Bemba bwele daka ya mbuta Joseph Kabila barundeke na kulanda na kuzidisa banguizani ya bao mwusi tulaka maboko mingi na kukatuka na katikati ya mbunza Kinshasa mtakonyosu yai ya pesa maka bubu ya na letna kolonel Thierry Fusalbam ya kikinati ndinga ya efok na lukutaka na bao ya konso kilumbu ya iya na mbunza kikwiti betike na kizunga bandu ndukunande ke bambuta société civile ya melomba kaka na bambuta nyosu zoli yai ya zola tuba mingi Joseph Kabila bwele daka Jean-Pierre Bemba ya seleka samuti ya takutana diaka sabu na mbalazole sabu na kudonena kiti ya mfumi ya insi na beto wa kongo kisha sa na kutula ntete mambota ntangu na ntwala ya mambota na bauzole neso yai zabanaka na ndima lukutaka na bau ya kilo mazono lukutaka na tabilaka mingi mutindu ya bantisani ya mbala ntete ya mfumu ya isi mutinda lutaka na bandabu neso ya isi na beto Fabien Kambizi ntangu neso bituka na kuzabisa kati ngeke disu bwele laka dikuta Radio Kapi na Kizunga Bandundu mingi na mboza kikuit.
Kulandana na mavanga toko bulakana ya vandaka na kati ya makesa ya Antoadisi Yansi Joseph Kabila na ya Antoadisi Yansi Kilandi Jean-Pierre Bemba, Societe Civile ya Mbanza Kikwite, kutanaka na masolo na kulomba na bau na kusongisa kibeni luzolo na bau ya mbote na kunatisa ngemba na nkangu na kupona maya zole ya tasalama na kati na bau zole na kunatisa ntomusono toko sota ntomusono yansi na beto pe na bakandida ya izole na kulomba ndolula na nkangu na yena yonso ya salamaka na kilumbu ya makumi zole ya ngonda ya nana, bilumbu zole ya mvimba ya mamvanga, nansi, na beto na Kinshasa. Kimvuka yai ya Societe Civile kulombaka diaka na bansoniki na kubuya sadila nzinga ya kabwana si ya kuinana. Na bau kupedisa vetia na kimvuka ya inza na kulandakana kaka kisalu na bau ya mbote ya kusadisa bana ya Kongo na kutalaka kaka ve na meso ntangu ya mambu kena kubwa. Katuka
Fabien Kambinzi na kisunga ya Equateur nsangukele mingi ya Institut pour la Démocratie et le Leadership Politique ILDP na nkufi na lusalusu wa pinit kena kulanda na kupesa malongi ya bilumbu tatu mvimba na mbanza gemena na kituza bambuta makumi tanu ya tanulina biti ya bantuma nkangu na ndamu izo wa ginzonzi na mutindu bata zibula yao na bizunga insi na beto ya metadela mingi mutindu ya bimvuka nyusu wa politiki mafutu kusemisa diaka manaka kuponama ya kena kuluta awa na insi na beto haripi gude mkatiri kungu na kinzonzolo ya nkuli na beto Paul Richard Malengila mbuta pia ngila kalaka ya kimvuka yai kena kusemisa mfuna malongi yai beto landandi.
Mazai na keta dila bantu ya pesa kama zina na kupona mabantu mwa ya kizunga na bao kuzaba siku ya kupona mabwela diaka mambu yonsu ya meta dila kupona ma na bao kusala manaka ya mbote ya bao tamonisa na nkangu sambu na bisalu ya meta dila ba teritori na bao ye bao fechi kuzaba mutindu ya kuvanda na bao mpamba vee bao kena kimbanda ya kupona ma na ntwala ya nkangu kansi bao kusosa na kuchina mavuanga sambu na lukumu na bao uti ya nkangu na beto mazai ya kele mpi ya kusogisa na bau manaka yampa ya bimfuka ya politiki.
Na kulanda kaka basangu na beto kilumba bubu ya befonsi matimanaka kufutula bana kungu kishasa ya kena kuzingaka bilumbu yai na insi ya Tanzania ya bana kadiaka na kula mazonu mingi na nima kukangama na yao na kilumba bantisani vwanake na kusalama pena kilumbu ina ya mazonu ya vwanaka kitizu nkama hii ya mvimba bakumaka na mushi mbakie ya kepenene ya baraka na nima ya kusalama mvula mingi na insi na nzenza betumetanga mingi insi ya Tanzania nyoso yai kena kusalama na lusalusu ya inzo ya inza kena kutalaka mambu ya batumeti na kaba insi na bau sabi na mvonga mutina 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 kena kulutaka tangwa fistongo mama ya bala na nge klara kabundi.
Na nima ya kuluta ya dizanga ya Tanganyika bantu kama iya na makumi tano na mosi na kutina mvita na iti ya Tanzania mekuma ya dibungu ya mushimbaki kimfuka ketaraka mambu ya baina keti na mvita to aser na nkufi kunataka bau na kama mosi samu na ntualisi ya kimfuka ya aser na baraka mbuta magate gise bau vandaka kunata jaka bantu ina vest samu na kupona ya kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya ntambua di meluta bau mefutukila kisalu yao kansi bau kena taba bantu na ngolo ve kaka kana bau mendima samu na baina mefutuka bau kele na kiese ya kufutuka. Mpibatu mingi ina kele na Tanzania kezo la kufutuka na Kongo. Na baina mefutuka, kimvuka ya asia ame pesa na mtu mosi, dibuki mosi, ina kele na bima ya kudia, bilele, tiba nkeni ina bau tankuna na bangonda ke kuisa samu tiba uzinga mbote. Kaka kilumbu ina, mabuta makumi sambani na nsambwaji kukatukara na kawa ina, pikufutukara na baraka kisika bau vanda zinga ntama. Beno zabati, bantu ya kaka makumi tanu tafutuka na baraka na kilumbu ya tanu ke kuisa.
Clara Kabundi, bibuti ya mbonza kindu na kizunga manema, bamebu ya nantiba mosi mukanda bantiku ya ntwadisi ya kizunga tulaka maboko, mingi na meta dela mingi mbongo ya bani hizo nkana fute kufuta na mvula yae kekuiza banda, sabna bau ntwadisi ya kizunga yulaka bau ve na ntwala tiani baka lukada mutinu yae, mutinu yae kena kusalamaka na bambula nyoso, nyoso yae tubamaka na kilo mazona lukuta kanu ya bantumwa ya bibuti ya bani hizo nkana anapeko na kufi, beto landa ntwadisi na bau mbuta Ramazani Rashidi.
D'habitude lorsqu'on élabore ça
ya ukele salama kama tindi aive beto monaka ngituka na kumona mukanda mfumu ya kizunga tulaka maboko ya wina na nima ya kuindula ata diambu kele na kati na mukanda ina kele ya mbote beti buliaka yao samu na mukanda yoso kutadila bangudi beti fetele tanga yao na ntwala ya kukuma na mfumu ya kizunga
samu nous voyons ce que nous pouvons arrêter et ce que nous pouvons refuser
Mpena ndamu nandi yake Mbuta Bonifasi Yemba, yake na kusala bilumbu yae, na si kantolisi ya kizunga mandima, mendi manti ya seleka ni wakana kata fitiveti bibutina, kasi kana kibibuti kena kuzola kukutanti yandi, maboko nandi nyosa mesi bulaka yao, beto landandi, kaka na kinzo zolo lankuna beto Gabriel, wamenia.
Si donc
kana kimvuka ya bangudi monati nsiku landama kave na kutula bantalu ya kufuta banzonkanda mwenu tabika bau samu na kuzabisa bau nanki nganji ina beto tasosa mpila ya kuwakana na bau kasi ntalu ya kufuta nzonkanda ya bana mvula ya ikele na inchi ya bamvula ya nkaka
Betbika kizunga manemang samna kukwena na kivazulu kunange kana balukana ngolo ya mekuza baka mave samna kukula ba maimai ya kena kudondwa bilumbu yai na mpaka virunga na bangona sambanu ke kuiza ya seleka biboko buna daka banzoko ya rondeta vila na ndambuda nzangu yai ya pesa maka na inzo aluyalu ya kena kutalaka mambu ya kutandina bigangwa ya Nzambi isese na nkufi talakima ya kena kuzabisa ki ya fuwa na balukanu ya ngolo kubakama na ntolinoso samtiba kukabatuina na bilumbu makumi ya natanu ya kibimpumbulina bafuwa kabiboko nkaba musi na makumi tanu ya seleka banjoko ya vanaka makumi zole bampakasa makumi tanu pe bamburuku mingi na mekangama na mitambu ya batuina kena kufetaka bibulu ntangu nyoso na ndambu na sabna yao betolanda mbuta vital katembo ya kintandini ya mpaka vyarunga ya kena kizu zolo ya Bernardine Diambu
beto tambulaka na ndeke mpi beto monaka ba mai mai beto monaka bimvuka zole ya minene kimvuka ya ntete kele na ndambu ya birwa na bainzo nkama mosi kimvuka ya nkaka kele na ndambu ya chondo na kibale na bainzo makumi ivwa Beto kena kubanga ti na bangonza nsambwa dike kwisa beto tavanda diaka ve na banyama bonso siboko banzoko na kati ya park ya Virunga kana bamfumu kutuba jambu mosi ve na mambu yae beto fote monisa bisika wapi ba mai mai kevwanda wapi bisika beto monaka bau bau kitisa minduki mpi bau kwenda na kuvukana na basoda ya nkaka tompi bau kwenda na brassage
Mpena kasa occidental ya kentangwa mbonza kanangabo la kimfumo ya kizunga yai kena kubokuta mingi mutindu ya baki na kutunga zandu musi ya kepene pena balabala lumumba balabala nene ya mbonza na katikati kaka ya mbonza kasi batu wa kena kutunga na nabu ina baki na kuzabisa tiinswa ya bisalu nyosu baki na kusala ya kondeka tukaka na ntolisi ya mbonza ya limusi klara kabundi betu kevutuka diaka nangesa mna ntangu yai ya mkune betu wili kalumbu
Na kisika kuvandaka banti tibintutu na boulevard ya 30 juin na mbanza kana nga mekuma ba magazini ba inzo ya kuteka kisi to farmasi tiba inzo ya ba alo alo na lue kampi ya inzo ya ntualisi ya kizunga baketunga ba inzo mingi mambu ina nyoso kile kikuma ya kubokuta ya nkangu bilumbu yae samu na mosi na bao kisika ina ntangu inti kuvandana maboko ya inti ya Belgique bao tulaka banti samu na mupepe ya baina ke vanda pene ya boulevard bantu tabanda kubaka bimbefo samu timupepe kele diaka ve ntualisi ya mbanza kana nga mbuta mazaren fuamba kate endeme lomba na banku kwa banzo na kuzenga kisalu ina ya kutunga banzo ina. Yandi mendima na kusosa kisika ya nkaka na kutula ba magazini ya bantu ya mikiti ina. Samu na yandi, mkangu mekuma mini pi bazandu ya mpakele ve. Kansi bantukezo ya kuteka, yoi ina bao fwete sosila bao kisika ya nkaka. Atantu adisi ya mbanza mepesa lukanu ina ya kuzenga kisalu ya kutunga, bantu ya mikiti ya nkaka ketunga na mpimpa.
Matolo mingi na ngeki la kabundi, matolo mingi na beno su landa kabeto na insi na beto nesu wa Kongo kishasa kasi bayina nesu baka kabeto na kubiza bisa kati bidu banda kabasangu na beto na mazina ya batu mepo na maana ndamu yenzu wa kizonzi kinituwa ditinku na beto klara kabundi bitu kuendaka na kizunga ya Oriental mpe na katanga wapi mazina ya batu na tangamaka mpe bisalu ya kufutula bana ya reipi bidu mkatili Kongo kena kuzinga kabilumu ya na Tanzani ya tinaka mavuanga mpe bankido wa mkina mkindu ya onde banda kadiaka na kilo mazono na lusa lusu ya inzo ya inza kena kutalaka mangu ya batutina kama vonga na bainsi na bau ya seleka kitezo ya nkama iya bakuma kama zona mushi mbake ya kepe nepene ya baraka na kivu yansi nyoso bilandaka yo na klara kabundi kanatiba lukano ngolo baka mafe sambo na kukula bambaimai ya kena mpaka virunga biboko banjoko bampaka saboledaka bambuluku ya kunde kekwiza manisa na bangona sambanu kekwiza beza pisa kayo mpambave bambuta ya inzo aluyalu ya kena kutalaka bigangu wa Nzambi isese na nkufi ba kunde izetaka na ndabu na mpaka paka sambo na kutala inki mkindu ya batu na kena kusala bumvuanzi na ndambu na kuveta na kuvetaka bibulu ntango nyoso yina kera kusalati kimvua maisi na beti yake kuza banisa kanaki basala angelevé ya serika na benus ke kuzola daka kulanda basa kuna beti mfikira mefo na kana na internet sika kele kakamusi ba www.radiokapi.net kuna ndee beke kuza kulanda daka basa nguya na mfikira mefo na kana ya fwanaka mingi Adele Mbangu Clara Kabundi konsumisi ya Afrika sabna basa nguya na kilo ambazi na suka tafwana na zeku koko bebi kalambote ntango nyoso na kulanda manakana beto Radio Kapi Radio Ngemba.